Месяц травень вернікі каталіцкай царквы Беларусі абыходзяць, асабліва ўшаноўваючы на святейшую панну Марыю. Прызнаўшы яе апякункай усёй краіны, царква імкнецца як мага больш глыбока спазнаць веліч і міласць маці пана Бога. Па словах кардынала Казіміра Свёнтака, павелічэнне марыйнага руху з'яўляецца важным паказчыкам аднаўлення рэлігійнага жыцця. Таму стварэнне малых базылік у гонар панны Марыі ў краіне і ўкаранаванне папскімі каронамі яе чатырох цудоўных абразоў разглядаецца як значны крок наперад у развіцці каталіцкай царквы на Беларусі. Праз цэлы травень у касцёлах краіны адпраўляюць спецыяльныя службы ў гонар Маці Хрыста, дзе значнае месца адводзіцца святому ружанцу і спяваным літанням. Кожны дзень перад або пасля імшы цэлы храм аднадушна звяртаецца да Найсвяцейшай Панны Марыі з просьбамі аб заступніцтве перад Езусам Хрыстом і падзякай за атрыманыя ласкі. Павялічыў актыўнасць спецыяльнымі акцыямі і легіён Марыі. Яго члены праз цэлы месяц прысвячаюць больш належнага часу малітве і ў сваёй працы з хворымі старымі людзьмі распавядаюць пра моц і міласць заступніцы свету. Навука царквы ў траўні таксама прысвечана асобе Марыі, яе месцу ў гісторыі збаўлення свету, бо, як вядома, Бог дзейнічае праз людзей, і Найсвяцейшая Панна Марыя гэтаму яскравы прыклад.